sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dur. Bu səhər fevralın 13-də Xəbər Ətəri biz təqdim edəcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə,
mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə də qeyri-sabit keçəcək. Yenə də qar və sulu qar yağacaq. 2 gündə əsən şimal küləyi isə nəhayət gündüz saatlarında mülayimləşəcək. Paytaxtda 0 dərəcədən müsbət 2 dərəcəyə kimi isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də qar yağacaq. Rayonlarda havanın temperaturu müsbət 4 dərəcə isti olacaq.
Hər gün havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Azadlıq Radiosunun efirində indi də xəbərlərin vaxtıdır.
Sərhədsiz İmparatorluq Təşkilatı deyir ki, böhtan Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya yola düşür.
İraq spikeri bəyan edib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içində qidaya, suya ehtiyac var. UNICEF-in hesabatında belə deyilir. Və xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə və bu komissiyanın ilk rəhbəri Vurğun Əyyub olacaq. Tələbə qəbulu qaydalarına son dəyişikliklər haqqında müzakirə aparacaq. Siz də fəal olun. Telefonlarımız 436-77-41 olacaq.
Mesaj nömrəmiz isə 050-744-101-7-dir.
İndi də xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz İmparatorluq Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın bir neçə saat öncə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Təşkilat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silah adlandırır. Təşkilat yazır ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfvi ilə 11 jurnalistdən 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Hazırda Azərbaycanda yasına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xəstəxanasında müalicə alan Fərhad Əliyev hesab edir ki, infarkt keçirib. Bu barədə xəbəri Turana onun vəkili İsaxan Aşurov verib. Vəkil deyib ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəziyyəti ağırdır, çətin nəfəs alır, ürək çatışmamazlığı açıq-aşkar hiss olunur. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbsə alınan sabiq nazir sonradan müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya işgüzar səfərə gedir. 2 günlük səfər zamanı nazirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi enerji əlaqələrini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində Məmmədyarovun Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
İraq spikeri bəyan edib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər. Mahmud Maşadani bu bəyanatı dünən parlamentin 2008-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmadığına görə verib. Spiker Kürd deputatlarının səs vermə prosesini pozmaqda ittiham edib. Kürd deputatlar çalışır ki, büdcənin 17% regionların ehtiyacına ayrılsın. Sünni və Şiə tərəfdarları isə Kürd deputatlarının bu tələbinin həddən artıq olduğunu deyirlər.
Serbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasını sabah təcili olaraq yığılmağa çağırıb. Bu, Kosovanın bu günlərdə öz müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlıdır. Serbiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Pavle Yevremovic deyib ki, Şura Kosovadakı vəziyyəti müzakirə eləməlidir. O vəziyyəti son dərəcə ağır adlandırıb. Kosovo problemi ilə bağlı dünən Cenevrədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışarkən deyib ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi ATƏT və BMT-nin prinsiplərinin pozulması deməkdir.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içindədir. Qida, su və digər əsas tələbat mallarına ehtiyacları var. Amma bölgədəki münaqişə humanitar yardımın göndərilməsinə mane olur. Buna görə də UNICEF Əfqanistandakı 2 milyon yarım uşaq və qadınları təcili yardım üçün 13 milyon dollar pul yığmağa çağırır. Ümumilikdə isə UNICEF dünyanın 39 dövlətinə də eyni yardımların vacib olduğunu bildirib. Bu ölkələr arasında Pakistan, Sudan, Uganda və Kongo Demokratik Respublikası da var.
Ukraynanın Rusiyaya qaz borcu ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib, dünən o Moskvada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, 1 milyard 500 milyon dollarlıq borcu verməsə qazı kəsiləcək. Putin bildirib ki, Gazprom Ukraynanın təklifləri ilə razılaşıb və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müqavilə bağlanacaq. Razılaşmanın əldə edildiyini Yushchenkonun özü də təsdiqləyib. Yushchenko deyib ki, Ukraynaya satılan qazın qiyməti bu il dəyişilməyəcək. Keçən ilki kimi 179 dollar qalacaq.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki marafonu davam edir. Virginia, Maryland və Kolumbiyada keçiriləcək primerisi demokratlardan Barack Obama'nın qalib gələcəyi gözlənilir. Respublikaçılardan isə John McCain'in şanslı olduğu bildirilir. Baxmayaraq ki, bundan öncəki səs vermədə rəqibi Mike Huckabee də qalib gəlmişdi.
Belarus qərb ölkələri ilə sıx münasibət qurulmasını istəyir. Bir neçə müxalifətçinin də həbsdən azad edilməsi onun bu niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Bunu Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Dövlət Universitetində çıxış zamanı deyib. Avropa Birliklərinə məhəl qoymamaqda seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir.
NATO-nun apreldəki samitində Rusiya prezidenti də iştirak edəcək. NATO da təsdiqləyiblər ki, aprelin 2-sindən 4-ünəcən alyans liderlərinin Buxarestdəki toplantısına Vladimir Putin də gələcək. Axır aylarda Rusiya ilə NATO arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını kəskin etiraz edir. Bundan başqa o, Avropada adi silahların məhdudlaşdırmaq haqqında sazişdə iştirakını dayandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib ki, Putin sammiti dəvəti onu göstərir ki, Rusiya bütün məsələlərdə dialoqa açıqdır.
Və sonda Şərqi Timor prezidentinin vəziyyəti güllələnmədən sonra stabildir və onun müalicəsi davam edir. Jose Ramos Horta 2 gün öncə evinin yanında sui-qəst olub, prezident 3 güllə yarası alıb. Həkimlər deyib ki, o hələ də koma vəziyyətindədir, amma həyatı üçün vacib proseslər həkimlərin nəzarəti altındadır. Odur ki, sağalmaq şansı var.
Xəbərlər bu qədər. Bizim xəbərləri Bakıda 101.7 FM-də hər saatin tamamında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq imkanınız var. Və bayaq da dediyimiz kimi xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə və bu komissiyanın ilk rəhbəri Vurğun Əyib olacaq. Tələbə qəbulunda qaydalara dəyişikliklər olunubdur. Bu qaydalarla bağlı söhbət eləyəcək. Telefon nömrəmizi xatırladaq. 436 77 41 və ismarış göndərənlər
050-744-1017-yə ismarız göndərə bilərlər.
Xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən könlümü traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı gözümüz gedir.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezvirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizi axıracan qulaq asas biləcəksiniz ki, nəyə görə sərhədsiz reparçılar təşkilatı son hesabatında Azərbaycanın neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim edir. Təşkilat müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükənin harda nəsdiyini düşünür.
Və bayaq da dediyimiz kimi qonağımız olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdürü Elnur Nağzadə bizim qonağımız olacaq. Bu haqda sualları olanlar, yəni tələbə qəbulu ilə bağlı sualları olanlar Bakı büromuza zəng vurub suallarını verə bilərlər, yaxud da bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Bayaq da xəbərlərdə dedik ki, bir neçə saat əvvəl Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı hesabatını açıqlayıb, hesabatda Azərbaycan neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim olunur. Niyə, nəyə görə, hansı faktlara söykənərək bu qənaətə gəlib təşkilat? Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanlı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Samir Sədaqətoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir ayətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicinə xələl gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunub.
Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvatlı vəziyyətdir. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. Öbürsü tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir edirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər, küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi. Bəs başqa ölkələrdə vəziyyət necədir? Bu haqda isə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa və Keçmiş SSR bölməsinin rəhbəri Elza Vidal bütün keçmiş Sovet İttifaqı məkanında jurnalistlərə münasibətdə şəraitin ağır olduğunu deyərək, tipik nümunə kimi Rusiyanı misal çəkib. 2007-ci ildə Rusiyada biz müstəqil medianın geniş təzyiqlərə məruz qoyulduğunu görürük. Müxalifətin nümayişləri zamanı jurnalistlərin həbsləri, müstəqil qəzetlərin bağlanması və hətta cəza olaraq bəzi jurnalistlərin psixi xəstəxanalarda saxlanması halları bizə məlumdur. Prezident seçkiləri ərəfəsində belə hallar xüsusi həyəcana səbəb olur.
With the upcoming presidential election.
Təşkilatın hesabatında həmçinin qeyd edilir ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi üzrə istintaq aparılmasına baxmayaraq, qatilləri hələ də cəzalandırılmayıb. Amma xanım Vidal Belarusda medianın daha pis vəziyyətdə olduğunu qeyd edib. Təəssüf ki, bugün biz Belarusda Sovet İttifaqına xas olan repressiyalar və senzuranın tətbiqini görürük. Xanım Vidalın dediyinə görə bu ölkədə yox həddində olan mətbuat azadlığının vəziyyəti 2007-ci ildə də yaxşılaşmamışdı. Medianın bütün sahələri və o cümlədən internet dövlət nəzarətində qalır. Təşkilat 2005-ci ilin Narıncı qlabından sonra Ukraynada medianın vəziyyəti bir xeyli yaxşılaşdığını bildirərək, qeyd edib ki, cəmiyyətlə mətbuatın siyasi qütbləşməsi şəraitində obyektiv, müstəqil jurnalistikanın inkişafı asan keçmir. Xanım Vidal deyib ki, Ukrayna hələ də mətbuat azadlığının nümunəsi sayıla bilməz. Hesabata görə Orta Asiya regionunda jurnalistlərin vəziyyəti ümumilikdə çətin olaraq qalır. Amma Türkmənistan nəinki bu regionda, hətta bütün dünyada Eritreya və Şimali Koreya ilə yanaşı müstəqil media münasibətdə ən əzici rejimlərdən biri sayılır. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının rəyinə görə bütün dünyada rəsmi nümayəndələr azad fikir söyləmək hüququnun müdafiəsi işində qorxaqlıq, gücsüzlük və riyakarlıq nümayiş etdirir. Bazar ertəsi günü Parisdə keçirilən mətbuat konfransında təşkilatın rəhbəri Robert Menar xüsusilə qeyd edib ki, demokratik ölkələr dayaq durmaları nəzərdə tutulan dəyərlərin müdafiəsi işində qətiyyətsiz hərəkət edirlər. Konkret olaraq cənab Menar BMT-nin İnsan Haqları Şurasını və Avropa Birliyini avtoritar və əzici rejimlərə münasibətdə acizlikdə günahlandırıb.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Bir qədər əvvəl də dediyimiz kimi, bugün əsas mövzumuz tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbulla bağlı qaydalara dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı bir neçə gündür mətbuatda yazılar da gedir, bəzi anlaşılmazlıq var. Biz də qərarı aldıq ki, Xəbərətərdə bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirək. İndi telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağzadə olmalıdır. Sabahınız xeyir.
Xeyir olsun.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Yəni, bu qaydalar, əsas məsələ odur ki, abituriyent indiyə kimi ixtisassız deyil. Bundan sonra sadəcə ixtisas qrupunu seçəcək. İmtahan verəndən sonrasa yenidən universitet rəhbəri ilə müraciət edəcək. Bu cür təsəvvür yaranıb. Mən istəyərdim siz bu qaydalara aydınlıq gətirəsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Deməli, əvvəla universitet rəhbəri ilə müraciətdən söhbət getmir. Biz hər şeydən əvvəl onu qeyd edirik ki, yaxın günlərdə 2008-2009-cu tədris ili üçün resmi ali məktəblərinə qəbul qaydaları abituriyent jurnalının birinci sayında dərc olunacaq və bütün abituriyentlərə və abituriyentlərin valideynlərinə bu qaydalar çatdırılacaqdır. Amma burada fərq ötənki qəbul qaydalarından yeganə fərq ondan ibarətdir ki, abituriyent ixtisasları imtahandan sonra, test imtahandan sonra seçəcək. Yenə də hər şey abituriyentin öz əlindədir. Yenə ixtisas seçimi abituriyentin özünə məxsusdur. Lakin fərq ondadır ki, abituriyent daha dəqiq seçim etmə imkanı qazanacaq. Yəni əvvəlcə test imtahanı verib öz balını öyrənəcək, öz biliyini qiymətləndirəcək və bu barədə ona TGDK-nın rəsmi arayışı təqdim olunacaq. Bundan sonra isə o yenə də özü əvvəlki qaydada 8-ə qədər ixtisas kodu seçərək müsabiqədə iştirak edə bilər.
Elnur müəllim, bu ixtisasların balı necə müəyyənləşəcək bəs? Əvvəllər yəni rəqabət əsasında müəyyənləşirdi, indən sonra necə olacaq?
Bilirsiniz, məsələ yenə eyni cürdür. Yenə də rəqabət əsasında. Təbii ki, hər hansı bir ixtisasa müraciət edənlərin sayından və onların göstərdiyi nəticə əsasında hər bir ixtisasa müsabiqə üzrə keçid balı yaranacaq. Yəni müsabiqə şərtləri və qaydaları tamamilə eynidir.
Aha, demək telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Eldur Dağzadə və demək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk rəhbəri Vurğun Əyyubdur. Vurğun bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu tələbələrin işini asanlaşdıracaq, çətinə salacaq, yoxsa ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Məleykə xanımın açıqlamalarından öyrəndim ki, deməli abituriyentlər indi ərizələrini internet vasitəsilə tələbə qəbul dövlət komissiyasına göndərə bilərlər. Bu abituriyentlərin vaxtına qənaət edəməyinə imkan yaradacaq. Bu müasir texnologiyadan istifadəni alqışlamaq lazımdır. İkinci bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, abituriyentlər ilk iki dəfə ərizə dolduracaqlar. Birinci ərizədə yalnız ixtisas qrupunu göstərməklə ballarını biləcəklər. Daha sonra isə deməli ərizələrində ixtisas konkret ixtisasları göstərəcəklər və ona uyğun olaraq ballara və abituriyentlərin istəyinə uyğun olaraq tələbə qəbulu dövlət komissiyası yerləşdirmə aparacaq. Mən bunu əslində yarımçıq bir yenilik adlandırardım. Bu yenilikdən abituriyentlər nə böyük bir fayda görəcəklər, nə də bir zərər görəcəklər. Sadəcə olaraq tələbə qəbulu və dövlət komissiyası tələbə abituriyentlərin yerləşdirilməsini ali məktəblərin rəhbərliyinin nəzarət altına keçirmək istəyənləri yumşaq desək, sakitləşdirmək məqsədi ilə bu addım atır ki, güya onların fikirləri nəzərə alınır. Amma bu onları bu yoldan aldatmaq mümkün deyil. Bu tələbə qəbulu dövlət komissiyasını özünü aldadır. Mən hesab edirəm ki, Məleykə xanım ictimaiyyətə də, pedaqoji ictimaiyyətə də, dövlət başçısına da, millət vəkillərinə də açıq şəkildə deməlidir ki, bəli, bu yerləşdirmə mexanizmi o qədər də ideal deyil. Lakin mövcud Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alsaq, bundan optimal, bundan effektiv yol hələ ki yoxdur. Bu yerləşdirməni o zaman Ali Məktəb rəhbərliyinin ümidinə buraxmaq olar ki, ölkədə rüşvət və korrupsiya olmasın. Ölkədə azad və ədalətli bir məhkəmə sistemi yaransın. Ali məktəb rəhbərləri seçim vasitəsindən olsun. Bütün bunlar olmadan qəbulu Ali məktəb rəhbərliyinin yenidən nəzarətinə vermək mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, Məleykə xanım burada cəsarət göstərməlidir. Hər şey açıq deməlidir və ictimaiyyət də bu məsələdə tələbə qəbulu dövlət komissiyasına dəstək olmalıdır. Yoxsa əgər ictimaiyyət dayanıb gözləyəcəksə ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyası tək başına bu məsələlərlə mübarizə aparıb işləri yoluna qoyacaq, belə bir şey olmayacaq.
Vurğun bəy, sizin fikirləriniz aydındır, amma mən istəyərim qarşı tərəf Elnur Nazadədir bu deyilənlərə münasibətini bildirsin. Elnur bəy, yəni fikirləri eşitdiniz, mən istəyərim ki, sizin mövqeyinizi dinləyək. Amma Elnur bəy, üzr istəyirəm, əvvəlcə dinləyicilərimizə qoy telefon nömrəmizi xatırladaq. Yəni bu mövzuda sualı olanlar 436 77 41 sayılı telefona zəng vura bilərlər ya da ismarış göndərə bilərlər bizə.
050 744 101 7-yə.
Biz gözləyirik sizin zənglərinizi və ismarışlarınızı. Artıq iki ismarıcımız var, onları oxuyacaq, amma Elnur bəy, əvvəlcə mövqeyinizi bildirin, zəhmət olmasa.
Siz abituriyentlər bu qəbul qaydaları ilə daha yaxın tanış olduqdan sonra mərcilikçilərin məzmunu barədə ətraflı biliyə sahib malik olacaqlar və burada əsas mahiyyət bizim tərəfimizdən qeyd olunduğu kimidir. Abituriyentlərə daha dəqiq seçim aparmaq imkanı yaratmaqdan ibarətdir. Bu dəyişikliklərin əsas məqsədi söhbət hansı dəyişiklikdən gedir? Abituriyentlər qeyd olunduğu kimi əvvəlcə test imtahanı verib daha sonra ixtisasları seçəcəklər. Burada prinsipial bir dəyişiklik yoxdur və bir daha təkrar edirik ki, bu yalnız abituriyentlərin maraqlarına və onların daha doğru seçim aparmaları üçün edilən bir dəyişiklikdir və ümidvarıq ki, abituriyentlər bunun yalnız faydasını görəcəklər. Ümumiyyətlə, bütün bu cür yeniliklər tətbiq olunanda yeganə maraq, abituriyentlərin marağı nəzərə almaqdır.
Elnur bəy, fikirləriniz aydındır. Bizə ismarış gəlib, Zaqatala'dan Nadir göndərib ki, Vurğun bəy deyir ki, biz internetlə qəbul məsələsini, yəni demək alqışlayırıq, lazımdır bu məsələ. Rayonlarda kompüterləşmə amma o qədər mi yüksək səviyyədədir? Məsələn, mənim kompüterim yoxdur, internet klub da yaşadığım yerdən çox uzaqdadır. Mən neyin əməliyəm?
Tələbə qazıcılar komissiyası bunu nəzərə alır və aydındır ki, bir sıra bölgələrdə hələ də internetlə bağlantılar çox zəifdir. Bəzi kənd yerlərində yaşayan abituriyentlərin internetə çıxışı o qədər də yaxşı səviyyədə deyil və buna görə müəyyən bölgələrdə internetlə yanaşı əvvəlki qaydada ərizə qəbul da aparılacaq.
Deməli, Elnur müəllim bir mesajımız da var. İsmarıç Leyla Bakıdan yazır ki, mən 3 il əvvəl ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin saytından onların qəbul qaydaları ilə tanış olmuşdum. Bir neçə gün öncə yenidən sayta baxdım, hər şey əvvəlki kimidir. Bəs bizdə niyə hər il təhsillə bağlı bir sürprizlə rastlaşırıq?
Valla bunu nə bilmək olar, bu nə dərəcədə sürprizdir, bunu kim qiymətləndirir? Burada ciddi sürpriz yoxdur və əsas abituriyentlərin imtahan verəcəyi fənlərdir və bütün ixtisas qruplarında da fənlər olduğu kimi qalır. Qalır ciddi bir dəyişiklikdən söhbət etmir.
Yəni, belə sual doğurur ki, ümumiyyətlə, köhnə sistemi özünü doğrultmadı mı sizcə? Nəyə görə, yəni, yeni dəyişikliyə nə səbəb vardır?
Dövrün zamanın tələbinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklərin olunması həmişə zəruridir.
Elnur müəllim, indi bizə zəng gəlməli idi prodüserimiz, aha, hələ ki alınmır. Belə bir fikir var ki, bu imitasiyadır. Desəniz, Vurğun Əyyub da buna bənzər bir fikir səsləndirdi ki, bu yarımçıq dəyişiklikdir. Siz bax, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bir də tələbələr, abituriyentlər arasında bir gərginlik var. Bəziləri dedi ki, bu rüşvətə yol açacaq, mətbuatda bu cür fikirlər səsləndi. Bəziləri narahatdılar. Bax, onları sakitləşdirmək üçün siz nə deyərdiniz? Mən istərdim bax bunları.
Biz yenə təkrar edirik, bu qaydalar yaxın günlərdə dərc olunacaq və təbii ki, müəyyən dəyişikliklərdən istifadə eləmək istəyən və əhali arasında müəyyən şayələr yaratmağa çalışan insanlar var və doğru olmayan informasiyalar yayılır, amma bunların hamısına son veriləcək yaxın günlərdə qəbul qaydaları dərc olunduqdan sonra və abituriyentlər başa düşəcəklər ki, burada rüşvətə yol açacaq və ya hər hansı bir neqativ hala yol açacaq heç bir məqam yoxdur.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Orxan Bakıdan bizə zəng vurub. Orxan, eşidirik. Buyur, sualını ver.
Alo, salam.
Salam.
Mənim maraqlıdır. Bu tələbə qəbulu Dövlət Komitəsi mart ayında sənəd qəbul edir. Yaxşı, bəs biz mərkəzləşdirmə imtahanında axırıncı imtahan iyun ayında olacaq. Bu iyun ayında biz kəsilsək, imtahanı yenə verə biləcəyik sənədlərimizi ya yox?
Buyurun.
Yəqin atistatı almaqdan söhbət gedir. Ərizə qəbul internet vasitəsilə atistatları abituriyentlər söhbət cari ilə məzunlarından gedir. Aldıqdan sonraya qədər davam etdiriləcək və həmin bənd sadəcə olaraq boş saxlayacaqlar. Atistat seriya nömrəsi yazılan bəndlə söhbət gedir. Və abituriyentlər yalnız atistat alan abituriyentlər əlbəttə ki, ali məktəbə ərizə vermiş olacaqlar.
Elnur müəllim, hansı dəyişikliklər gözlənilir qaydalara? Bax, deyirsiniz ki, bir sıra dəyişikliklər olacaq. Yəni, o diqqətdən kənar qalan daha nələr dəyişikliklər?
Yenə deyirik, prinsipial dəyişikliklər yoxdur burada. İxtisas qruplar üzrə fənlər olduğu kimi qalır. Sadəcə birinci ixtisas qrupunda riyaziyyat və fizika fənlərinin tək əmsalı bərabərləşdirilib, iki əmsalla qiymətləndiriləcək. Və əvvəlki kimi 120 yox 125 sual olacaq. Ötən ildən fərqli olaraq. Yəni ötən ildən əlavə olunmuş fənlər üzrə sualların sayı 20 yox 25 olacaq. Amma maksimum toplanması mümkün olan bal yenə 700 olaraq qalır. Və bir də bildiyiniz kimi biz rus bölməsi üzrə ali məktəblərə ərizə verən abituriyentlər əvvəlcədən dövlət dilində, Azərbaycan dilində imtahan verirlər. Və yalnız sərt imtahanda məqbul olduqdan sonra əsas imtahana buraxılırlar. Həmin abituriyentlər, bu kateqoriyadan olan abituriyentlər əvvəlcədən Azərbaycan dilindən 30 suala cavab verəcəklər. Onlar üçün ayrılmış imtahanda və həmin imtahan da davam edən müddəti 45 dəqiqə olacaq.
İndi telefon zəngi var bizə, Şaiq olmalıdır telefon xəttində. Şaiq bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Sualınız var.
Mən Elmur müəllimə bir qısa sual vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bizim bir yaxın qohum Rusiyada orta məktəbi bitirir inşallah bu yıl. O burada Azərbaycanda deməli qəbul imtahanı vermək istəyir. Onda hansı əvvəlcədən imtahan vermək, hansı faktlar gözlə, nə etməlidir o?
Biz yəqin ki, aprel ayında Azərbaycan dili imtahanının vaxtı barədə əlavə məlumat verəcəyik ictimaiyyətə və əgər o Rusiyada yaşayırsa, çox güman ki, rus bölməsi üzrə ali məktəblərə ərizə vermək fikrindədir yəqin ki. O əvvəlcədən həmin imtahanda mütləq iştirak eləməlidir. Həmin imtahanda məqbul olacağı təqdirdə ali məktəblərin əsas imtahanına buraxıla bilər həmin abituriyent.
Bu Rusiyada bitirən uşaqlar, demək, həmin abituriyentlər deyəsən, ancaq pullu, ödənişli demək, fakültələrə yaza bilərlər də.
Əgər Rusiya vətəndaşıdırsa, ola bilər Rusiyada yaşayır, amma Azərbaycan vətəndaşıdır. Həmin şəxslərin ödənişsiz ixtisaslar seçmək hüququ var. Amma Rusiya vətəndaşıdırsa, ümumiyyətlə xarici vətəndaşıdırsa, yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslar seçə bilər.
Söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Biz dinləyicilərimizə telefon nömrəmizi bir daha xatırladaq. Bakı nömrəmiz 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərmək istəsəz 050-744-1017-yə yazın. Biz də onları efirdə oxuyaq, Elnur müəllimə ünvanlayaq. Elnur müəllim, telefon xəttində qalın. Biz indi bir qısa bir bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini çatdıraq. Sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Ekspres qəzeti yazır ki, Məhməd Yarov Fransaya getdi, Bakının Parisdən gözləntiləri var.
Gün səhər yazır ki, Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub, Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur.
İndi də bir qədər ətraflı. Ekspres yazır ki, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Fransaya işgüzar səfəri yola düşüb. Onun Fransalı həmkarı və başqa rəsmilərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi isə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin səfərinin hazırlanmasında iştirak etmədiyi üçün konkret detalları aydınlaşdırmayıb, qəzetə belə deyiblər. Eyni zamanda səfərlik bildirir ki, səfər Parisin konkret dəvəti əsasında gerçəkləşib və iki nazir çox güman ki, beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Ekspres yazır ki, xatırladaq ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycan prezidenti də Fransaya işgüzar səfər etmişdi. Avropa Birliyi və onun aparıcı aktyor olan Fransa Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyinin alternativ təminatçısı kimi görür. Öz növbəsində Bakı Fransanın ATT Minsk qrupunda aktiv vasitəçiliyinə ümid eləyir. Ekspres bugün belə yazır.
Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur. Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub. Gün səhər qəzeti yazır ki, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həmməruzəçisi Yevgeniya Jivkovaya onun həbsdə olan jurnalistlərin siyasi qüvvələrlə yaxınlığına görə onların azad edilməsi çağırışına tələsməyəcəyi barədə ifadəsini aydınlıq gətirməsi xahişi ilə məktub göndərib. Əgər xanım Jivkova həqiqətən də belə deyibsə, tam səriştəsizlik biruzə verib. Çünki Avropa Şurası və Avropa Şurası Parlament Assambleyası jurnalistlərin nəşrlərinə görə həbsini kəskin pisləyib. Bu mövqe bir neçə dəfə Avropa Şurası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərlərinin bəyanatlarında və Assambleyanın qətnamələrində əks olunub deyə Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru deyib.
Demək, yerim Savad qəzetindən bir məqaləni oxuyaq, mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində toxunmaq olmaz, Məhməd Əmin Rəsulzadənin büstü qoyulacaq. Biz hamımız, xüsusən də Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi Xalq Cümhuriyyətinə borcluyuq. Həmişə hesab edirik ki, Bakı Dövlət Universiteti Xalq Cümhuriyyətinin oğul övladıdır. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat Abil Məhərrəmov yeni müsavata deyib, həmçinin deyib ki, Rəsulzadənin vaxtı ilə yaratdığı universitetin qarşısında büstünün nə zaman qoyulacağı ilə bağlı sual cavab olaraq deyib ki, büst orada durur, Bedunun həyətində də qoyulacaq. Bu qəzetdən seçmələr idi, biz bir qədər qısa eləməyə çalışdıq. İndi telefon xəttində Gülya olmalıdır, biz bəlkə söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimiz var. Tələbə qəbulu qaydalara dəyişikliklər olub, bununla bağlı mövzumuzu davam elətdiririk. İndi telefon xəttində həmin komissiyanın şöbə müdiri Elnur Nağızadədir.
Qoşulmaq istəyənlər bir də xatırladaq ki, telefonlarımız 436-77-41-dir. İsmarız göndərmək istəyənlər isə 050-744-101-7-yə yaza bilərlər. Gülə xanım, biz sizi eşidirik. Buyurun.
Alo, salam. Mənim belə bir sualım var. Mən bilmək istəyərdim. Deməli, bu il, keçən il 250 idi keçid balı. Bu il nə qədər olacaq? Bu birinci sualımdır. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, deməli, deyirlər ki, 500 ixtisasdan 147 ixtisasa, deməli, azaldılıb ixtisaslar, deməli, ali məktəblərdə. Bu necə təsir edəcək qəbul işlərinə bu il ki?
Alo, Elnur müəllim.
Bəli, bəli. Demək, onu qeyd edim ki, nazirlə qəbul demək aparılacaq ixtisasların siyahısı tələbə qəbul komissiyasına qəbul imtahanları ərəfəsində təqdim olunur nazirlə komissiyası tərəfindən və biz bərbaşdan deyə bilmərik ki, ixtisasların sayı neçə olacaq və bu nə dərəcə təsir edəcək qəbul imtahanlarına. Yalnız nazirlə kabineti göndərdikdən tələbə qəbul komissiyasına həmin plan yerlərini təqdim edildikdən sonra bu abidin jurnalının 3-cü sayında dərc olunacaq. Ondan sonra bu adinətə demək olar.
Aha, nə vaxt olacaq bu? Jurnal nə vaxt çap olunacaq dediniz?
3 nömrəli abituriyent jurnalı yəqin ki, hələ ki bizdə 1 nömrəli abituriyent jurnalı çap hazırlanır. Bu yəqin ki...
Təxminən may ayına.
Aha. Təxminən, bəli.
Aha, çünki abituriyentlərin maraqlıdır ona görə. Mən Vurğun bəyin fikirləri ilə razıyam. Düşünürəm ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası dünyaya inteqrasiya adına neqativ addımlar atır. İmza Fərid Umudlu. Bunu bizə Bakıdan Fərid Umudlu İsmarış göndəribdi. Buyurun.
Mən eşitmədim belə bir fikir ki, kimsə tələbə qəbul komissiyasının bu addımını neqativ bir addım adlandırsın.
Amma dedi ki, yarımçıq addımlardır və müəyyən mənada hücumlardan qorunmaq üçün bu addımlardır.
Bunun nə dərəcədə doğru addım olduğunu mənə gəlir ki, bu ilki qəbul imtahanları və həmin qəbul imtahanlarına iştirak eləmək istəyən abituriyentlərin ərizələrini təqdim edəcəyi vaxtlar göstərəcək. Və bu addımın doğru addım olduğunu bütün ictimaiyyət görəcək. Sizə də abituriyentlərimiz.
Elnur müəllim, daha bir ismarıcımız var. Yazılar ki, ixtisası necə seçə bilərik? Və neçə ixtisas seçə bilərik? Bax, belə bir sual da var.
İxtisas seçimi, 3-8 ixtisas seçimi imkanı var abituriyentin. Bu barədə heç bir dəyişikliyi olmayıb. İxtisası isə abituriyentlər qeyd elədiyimiz kimi test imtahanı verdikdən sonra seçəcəklər. Alo.
Elnur müəllim, indi telefon xəttində bir dinləyicimiz olmalıdır. Mən çox üzr istəyirəm. Zənglər çox gəlir, amma prodüser imkan tapıb olan hamısını efirə qoşa bilmir. İndi bir dinləyicimiz olmalıdır. Və bir də mən deyim ki, qaydalarla bağlı çoxlu suallar gəlir. Bax, mənə maraqlıdır ki, xarici ölkələrə imtahanlar nə vaxt olacaq? Türkiyəyə imtahanlar necə keçiriləcək? Bununla bağlı da ismarıçılar gəlib bizə.
Türkiyəyə qəbul imtahanı artan aprel ayının sonlarında keçirilir. Bu barədə məlumat aprelin əvvəllərindən verilir. Çünki Türkiyə tərəfi Azərbaycanlı tələbələr üçün, Azərbaycanlı gənclər üçün, Türkiyə Universitetindən təhsil almaq Azərbaycanlı gənclər üçün kvotanı mart ayının sonlarında Azərbaycan tərəfinə göndərir və bundan sonra TQTK tərəfindən bu barədə elan verilir. Bizim internet saytımız izləsinlər, yəqin ki, mart ayının sonu və aprel ayının əvvəllərində bu barədə biz elan verəcəyik. İmtahanlar isə qeyd etdiyimiz kimi aprel ayının sonları. Çox güman ki, yenə də həmin vaxt olacaq.
İndi telefon xəttində Xəlil olmalıdır. Xəlil bəy, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin.
Salam, sabahınız xeyir.
Aha, mümkün qədər qısa, çünki efir vaxtımız artıq başa çatır.
Xanım, sizin o verilişi hər səhər dinləyirəm. Sizin bu azadlığı, o bu tələbə qabulunda düzdür. Çox belə müəyyən zadlar olur, dəyişiklər olur. Ancaq bu rüşvətxorluq orada kəsilmirik. Düzdür, burada qanunlar yaranır, nə dəyişiklər edilir hər il, nə bilim, nətər. Ancaq bu tələbələrdən elə rüşvət nəsə kəsilmir bu.
Yəni, söhbət ali məktəblərdə gedir, yoxsa tələbə qəbul üzrə komissiyadan gedir?
Qəbul biz... üzrə də görsən, maxinasiyalar olur. Bu tələbə qəbul olundan sonra oxuyanda da bunlar... Özəl verirlər elə bir dövlət ödənişlərdir.
Xəlil bəy, fikriniz aydındır. Gəlin, biz elə ali məktəblər haqqında danışa bilmərik. Çünki bununla bağlı bugünlərdə, demək, ali məktəblərdə monitoring aparılmışdır.
Siz bilirsiniz ki, Azadlıq Radiosu'da biri ki, bu rüşvətxor ölkədə başarılı
gedir. Yox, bir dəqiqə, gəlin ittihamlara keçməyək. Mən istəyərdim ki, tələbə qəbulu üzrə komissiya ilə bağlı sizin fikriniz oldu. Onunla bağlı Elnur bəyin fikirlərini öyrənək. Deyir ki, dinləyici deyir ki, bu sahədə deyirlər rüşvət var, maxinasiyalar var. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Qısaca.
Mən bilmirəm, həmin şəxsin övladı, yaxın adamları qəbul imtahanında iştirak edib ya yox. Əgər iştirak edibsə və öz biliyinə axalanaraq, öz biliyi sayəsində qəbul imtahanında iştirak edibsə, o bunun faydasını yəqin ki, görür.
Əks halda bu arada tam səsləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Qəbul imtihanlarında iştirak edən abituriyentlər yalnız biliklərinə güvənirlər və tələbatını qazana bilərlər. Orada heç bir əlavə maksimasiyadan söhbət edə bilmək. Bazı ictimaiyyətinin böyük əksəriyyəti hər lüks edilir.
Mən bir ismarcımız da gəlmiş. Yenə də orada Rum bəyə, yəni tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq rəhbəri ilə Vurğun Əyyubun dediklərinə dəstək verirlər. Bəzi ismarcılar bu haqda idi. Olan görə efirdən mən onları ümumiləşdirib səsləndirməli oldum. Artıq vaxtımız başa çatır. Mən